У эфиры «Радио Свобода». У Минску 23-я година. У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. На протягу наиближайшие годины у нашей программе. У День памяти ахвяру сталинизму и нацизму, який означается в об'єднаній Европе, представники громадских организаций в Беларуси наведали мемориал у Катыни на Смоленщине. Праский акцент. Его удельники говорят про наступствы пакту Молотова-Риббентропа. Звоночки. Новая передача Яна Максимюка. И вольная студия. Михай Скобла гутарит с пиваком Дмитром Войтюшкевичем. Гэтай перадачы адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў Літве, Латвіі і Эстоніі была адзначаная 20-я гадавіна Балтыйскага шляху. 20 гадоў таму, 23 жніўня 1989 году, каля 2 мільёнаў людзей у гэтых трох былых савецкіх рэспубліках утварылі 600-кіламетровы жывы ланцуг, які злучыў тры сталіцы – Вільню, Рыгу і Таллін. Эткім чынам тады было адзначанае 50-годзе пакту Молотова-Рыбентропа, паводле якога тры балтыйскія дзяржавы трапілі ў сферу інтэрнэту. Интересу Советского Союза и неузабаве были инкорпорованы у СССР. Галоўны супернік прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая на прэзідэнцкіх выбарах Абдулла Абдулла цвердзіць, што ён мае доказы шматлікіх фальсіфікацыяў падчас галасавання ў мінулы чацвер. Былы міністр замежных справаў Абдулла заявіў, што яго штаб падаў больш за 100 скаргаў аб парушэннях на карысць Карзая. Прадстаўнік Хаміда Карзая абвергнуў гэтае абвінавачанне. Папярэднія вынікі галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у Афганістане будуць вядомыя не раней за аўторак. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што нямецкія вайскоўцы застануцца ў Афганістане, пакуль не дасягнуць сваёй мэты. Меркель паведаміла ў тэлевізійным інтэрв'ю, што пра графік вываду вайскоўцаў няма і гаворкі. Усяго ў складзе стабілізацыйных сілаў НАТО ў Афганістане знаходзіцца 4 тысячы нямецкіх вайскоўцаў. Яны пераважна займаюцца падрыхтоўкай афганскай паліцыі і арміі, а таксама ўдзельнічаюць у праектах па разбудове цывільнай інфраструктуры краіны. Адбылася першая за апошнія 2 гады сустрэча на высокім узроўні прадстаўнікоў паўночнай і паўдзённай Карэі. Дэлегацыя з Пхеньяну сустрэлася ў Сеуле з прэзідэнтам паўдзённай Карэі Лі Мён Бакам і перадала яму пасланне камуністычнага лідара Кім Чон Іра. Пра дэталі паслання нічога не вядома, але паведамляецца, што абодва бакі выказалі надзею на пацяпленне адносінаў пасля месяцаў напружанасці. Делегация с Пхеньяну брала удел у пахаванні былога президента Паўдзённай Кореи Ким Дэ Джуна, прыхильника примирения абедзвюх Кореев. У Хакасии сёння были пахаваныя 22 чалавекі, якія загінулі пры аварыі на Саяна-Шушынскай ГЭС. У нядзелю раніцы ратаўнікі знайшлі целы яшчэ 2 загіблых. Такім чынам, колькасць ахвяраў аварыі павялічылася да 69 чалавек. Працягваюцца пошукі зніклых бязвестак. Іх застаецца 6. У ратавальнай аперацыі на рацэ Енісея бярэ удзел больш за 2000 чалавек. На поўначы Кітаю з-за моцнай засухі амаль 5 мільёнаў чалавек терпяць ад нястачы пітной вады, гіне ўраджай на плошчы амаль 9 мільёнаў гектараў. Найбольш пацярпела паўночна-ўсходняя правінцыя Дзілінь і стэпавая зона правінцыі ўнутраная Манголія. У Грэцыі тысячы людзей у наваколлях Атэнаў пакідаюць сваё жытло, ратуючыся ад лясных пажараў. Пажары, якія пачаліся ў пятніцу, ўжо нанеслі значную шкоду сельскай гаспадарцы і турыстычнай індустрыі. Пра пацярпелых не паведамляецца. Агульны фронт 65 лясных пажараў складае 30 кіламетраў. У Ханты-Мансійскай аўтаномнай акрузе Расіі адбыўся моцны пажар на нафтавай станцыі. Адзін пажарны загінуў, 5 пацярпелі і 2 лічацца зніклымі без вестак. Паводле Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Расіі, прычынай пажару стаў удар маланкі ў рэзервуар з нафтай. Улады Шэтландыі бароняць сваё рашэнне адпусціць на свабоду смяротна хворага вязня лібійца, які меў дачыненне да падрыву амерыканскага авіялайнера над шэтландскім мястэчкам Локербі ў 1988 годзе. Гэтая заява прагучала ў адказ на ліст дырэктара Федэральнага бюро расследавання ЗША Роберта Мюллера, які рэзка скрытыкаваў вызваленне Алі Аль-Меграхі. Гэта былі навіны, наступны выпуск заўтра о 6 раніцы. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Юрай Збушляков. Сьогодні у програмі: у день пам'яті ахвяру сталінізму і нацизму, який у неділю відзначається в об'єднаній Європі, представники громадських організацій у Білорусі навідали меморіал у Катині на Смоленщині. Пражський акцент. Його удільники говорять про наступстви пакту Молотова-Рібентропа. Звоночки. Нова передача Яна Максимюка. І вольна студія. Михай Скобла гутерить з співаком Дмитром Войтюшкевичем. Вернікі протестанцької церкви «Нове життя» провели недільне набаженство. На сході яны постановили не робіць додаткових заходів, каб абараніць свой будинок. Вернікі поведомили, що будинок церкви на Менской вуліцы Кавалёва буде працаваць у звичайным режимі. Репортаж Любові Луньовой.
Каля сотні вернікаў збіраліся сёння у будинку церкви «Нове життя» на недільне набаженство. Пастор В'ячеслав Гончаренко закликав усіх устриматися від акції протесту, а жити так, нібито нічого не відбулося. Нагадаємо, у жнівні 2005 року городські улади позбавили вернікаў земельного наділу, а потім і будинку былого колгасного коровника на ускрайку Менску, де був юридичний адрес релігійної суполки. Наступством гэтага стало тое, што суполка не прайшла перарэгістрацыю. У 2006 годзе вернікі трымалі галадоўку. Пастара царквы выклікалі ў адміністрацыю прэзідэнта і паабяцалі вырашыць у судзе ўсе пытанні. Сёлета вышэйшы гаспадарчы суд пастанавіў адабраць у вернікаў будынак, гаворыць В'ячеслаў Ганчарэнка.
Прайшоў у нас марафон пакланення малітвенны. Всю ноч прыехалі пасторы з разных гарадоў, каманды, они былі вместе з намі. Мы видим также, что есть солідарнасць і большая поддержка. Но мы идём таким путём, зная, что Бог силен разрешить это, как и прежде. То есть мы видели много раз это. Но действует он разными путями. Поэтому в этот раз мы не голодаем. Мы живем и здравствуем.
Вернікі вычерпалі ўсе магчымасці ў судовых інстанцыях дабіцца замацавання за сабой набытага на пачатку 90-х будынку. За той час, што былі судовыя паседжанні, вернікі за свае грошы зрабілі новы рамонт. Яны ўсталявалі аўтаномныя камунікацыі, каб не залежыць ад гарадскіх, гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Мы будем вести наше житё, как и звычайно, проводить молитвы, проводить набоженства, жить так, как и жили, и спадеваться на Господа. Мы зробили уже все, что могли зробить, и у нас ничего как бы не отрымалось. То есть зараз улады могут и захотеть будинок, и другие речи, але мы верим, что это не отбудется, потому что с нами Бог.
У будинку церкви у суботу відбулося молодіве набоженство. Подлітки з клубу «Палова лімона» собралися, каб ще раз пригадати подробязності їх вандровки на озеро, що на Поставщині. Територія клубу міститься у кінці будинку. Для дітей зроблена сцена, кав'ярня і музична студія. Для зовсім маленьких діток існують відповідні покої, де з ними займаються вихователі. Вернікі лічаць, што ўлады не пойдуць на тое, каб выкінуць іх з будынку. Яны ўпэўненыя, што ніводная арганізацыя не адважыцца размясціць свой офіс у храме, зробленым рукамі вернікаў.
Да рэпартажу Любові Лунёвай дадам, што царква «Новае жыццё» належыць да самастойнай пратэстанцкай дэнамінацыі Саюзу хрысціянаў поўнага Евангелля. Хрысціяне поўнага Евангелля вераць, што атрыманы пры хросце дар Святога Духа праяўляецца і праз здольнасць маліцца на анёльскіх мовах. Гэта мовы непадуладныя розуму, малітва духам, якую чалавек гаворыць падчас рэлігійнага экстазу. Яны таксама вераць, што Бог дае чалавеку магчымасць жыць у фінансавым дабрабыце. Саюз хрысціянаў поўнага Евангелля – адна з самых маладых пратэстанцкіх дэнамінацыяў, якая пры гэтым найбольш хутка расце колькасна, у тым ліку за кошт прытоку маладых людзей і маладых сем'яў. У Беларусі зарэгістравана каля 60 грамадаў хрысціянаў поўнага Евангелля. З вами Радіо Свабода. У неділю, у день пам'яті ахвяру сталінізму і нацизму, який означається в об'єднаній Європі, представники громадських організацій у Білорусі побували у меморіалі «Катинь» на Смоленщині. У Катині була і наша кореспондентка Іна Студінська.
У 1940 годзе, менавіта ў сакавіку-красавіку, тут было знішчана, паводле афіцыйных дакументаў, 4343 афіцэра польскай арміі краёвай. Яшчэ 6500 было расстраляна ў іншым лагеры, ў Асташкаве, і 3920 ў Старабельску. Такім чынам, увесну 1940 года ўсяго было знішчана больш за 14 тысяч афіцэраў арміі краёвай. Правда, не ўсе яны былі паляками. Тут былі натуральна і украінцы, і беларусы. І паводле ацэнак гісторыкаў, чвэрць магло тут быць беларусаў. Сярод 14 тысяч загінулых толькі палова прафесійных афіцэраў, астатнія рэзервісты, навукоўцы, людзі іншых прафесій. І цікава, што масавыя пахаванні ў Катыні знайшлі немцы ў 1943 годзе, а мясцовыя жыхары сведчылі, што стралялі менавіта савецкія і стралялі ў сакавіку-красавіку 40-го году. А савецкія кіраўнікі ўсё спрабавалі спісаць на немцаў. Маўляў, расстрэлы адбыліся ўжо ў 1941 годзе, пасля пачатку вайны. Але была праведзена міжнародная экспертыза, эксгумацыя, і ўсё сведчыла пра тое, што расстрэльвалі менавіта ў халодную пару году і менавіта ў 1940 годзе. У 2000 годзе ў Катыні быў пабудаваны мемарыял. І вось беларусы сёння ўсклалі вянкі кветкі, пад бела-чырвоным белымі сцягамі праспявалі «Магутны Божа». Вельмі шмат моладзі зіму прыехала. І я прашу падзяліцца сваімі ўражаннямі ад наведжання мемарыяла моладзевую актывістку Арыну Лісецкую.
Тут все настолькі прыстойна, прыгожа зроблена. Тут ёсць вялікая павага да гісторыі, культуры, да нашых продкаў. Зразумела, што хутчэй за ўсё гэта ідзе больш з дапамогай менавіта польскага боку. Нашы беларускія курапаты настолькі зняважаны як беларускімі ўладамі, так і беларускімі людзьмі, якія не хочуць ведаць і проста па касцях робяць пустыя дарогі. Але сёння казалі вельмі шмат абконт таго, што мы павінны ведаць гісторыю, мы павінны вывучаць, мы павінны помніць. Насамрэч, мне здаецца, што прызыў павінны, гэта хутчэй за ўсё для людзей сталага веку, якія выйшлі з Савецкага Саюза. Бо зараз моладзь і памятае, зараз моладзь паважае, і, канешне ж, мы перададзім гэту павагу і памяць на сваіх дзяцей. Таму мне здаецца, што прызыў «Жыве Беларусь» гэта ўжо не прызыў, а гэта проста факт, гэта тое, што ёсць па жыцці.
Моладзевая актывістка Арына Лісецкая ў Катыні, дзе ў нядзелю пабывалі прадстаўнікі грамадскіх арганізацыяў Беларусі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей «Пражскі акцэнт». Ці быў пакт Молотова-Рибентропа угодаю выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць або тое, што добра для адной нацыі, кепска для другой? Над гэтымі тэмамі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць прафесар Віленскага ўніверсітэту Альфрэдас Бумблаускас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт польскай газеты «Выборчай» у Беларусі Андрей Пачобут. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На пачатку ліпеня сёлета на сваім пасяджэнні ў Вільні парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю, якой асуджаюцца сталінізм і нацызм, як рэжымы, рысамі якіх сталі генацыд і злачынства супраць чалавечнасці. Асамблея прапанавала зрабіць 23 жніўня, дату падпісання пакту Молотова-Рибентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, каб перашкодзіць ухваленню нацысцкага і сталінісцкага мінулага і прадухіліць з'яўленне неанацысцкіх рэжымаў. А вось гэты пакт Молотова-Рибентропа, наколькі унікальным, беспрэцэдэнтным ён быў? І на агул, і для свайго часу. Бо ўрэшце рэшт, скажам, у 19 стагоддзі каланіяльныя дамовы аб падзелі сферы ўплыву былі проста звычайнай практыкай. Ну і пасля вялікіх войнаў Еўропу дзялілі на кангрэсах, напрыклад, на берлінскім пасля руска-турэцкай вайны. Напрыканцы 18 стагоддзя Аўстрыя, Прусія, Расія падзялілі Польшу. Ну і калі нават браць больш блізкія да пакту на даты, падзеі, то можна прыгадаць Мюнхенскую дамову. Вялікабрытанія і Францыя не атрымалі ў Мюнхені нічога, але блаславілі аддзяленне кавалка тэрыторыі суверэннай Чэхаславаччыны. А пазней, дарэчы, калі Гітлер акупаваў усю Чэхаславаччыну, то і Польша атрымала спрэчны кавалачак, Цешанскі край. Дык вось пакт Молотова-Рыбентропа, ён упісваўся ў гэтую практыку, ці ўсё ж пераўзыходзіў яе паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці справа на агул не ў самім факце падзелу ўсходняй Еўропы, што здаралася не аднойчы, а ў тым, якія парадкі ўсталявалі там Гітлер і Сталін? Сергей.
Я думаю, што не трэба блытаць сімвалы з рэальнымі падзеямі, таму што значэнне пакта, яно абсалютна сімвалічнае. Калі б яго не было, ўсё б адбылося гэтак сама, як адбылося. Нават калі б саветы і немцы дзейнічалі без ніякай каардынацыі, яны проста ў сілу сваёй прыроды агрэсіўнай захапілі свае сферы ўплыву нават імправізавана. Пасля ўпёрліся лбамі і да нейкага часу на гэтай мяжы спыніліся. Наогул, наколькі ў тую эпоху паперы вызначалі гістарычныя падзеі, гэта сумнеўна, таму што, скажам, калі Шаліговскі захапіў Віленшчыну, гэты захоп не дыктаваўся ніякімі пактамі, а з іншага боку мірныя дамовы паміж Сталіным і Гітлерам не мелі ніякай вагі. І таму мы павінны гаварыць пра сімвал, на маю думку. У чым гэта сімвалічна заключаецца? У тым, што сам выраз, сакрэтны пратакол, ён павінен прыцягваць публічную ўвагу да тых падзеяў. Мы імкнемся запабегнуць таму, каб за спінамі людзей і цэлых народаў нехта мог маніпуляваць іхным лёсам. У гэтым сэнсе таксама значэнне пакту сімвалічнае. Ну і самае галоўнае, трэцяе, што мы акцэнтуем увагу на кансалідаваных дзеяннях Сталіна і Гітлера, што адпавядае гістарычнай праўдзе, але рашуча адкідаецца расійскай прапагандай, і раней савецкай, і сёння маскоўскай.
Спадар Бумблаўскас, ці вы згодны з трактоўкай Сергея, што гэта ўсяго адно сімбаль, і нават калі гэта сімбаль, што на ваш погляд ён сімбалізуе?
Ну, конечно, сперва это сімбал, і очень вы правы, когда в вопросе уже ставил вопрос, что почти вся история, добавлю, Центральная Европа есть такая. В польской историографии ведь и пакт Молотова-Риббентропа очень часто оценивается как четвертый раздел. Так вот, символ это так, это ясно. Второе, это ясно, что недооценивается преступление сталинского режима, уменьшается его нечеловеческая суть и характер. Ну, а третье, очень трудно доказывать вот эти оба вопроса, пакт Молотова-Риббентропа конкретно и преступление нацизма и сталинизма, когда вся историография почти и на Востоке, и на Западе, она есть предусловлена Нюрнбергским компромиссом. А Нюрнбергский компромисс – это ведь демократический мир, должен был сделать уступки сталинскому режиму.
Андрей Пачобут, а як, на ваш погляд, вось гэтая резолюция парламентской ассамблеи АБСЭ, якая гэты день ахвяраў нацыскага і сталінскага рэжыму звязвае менавіта з пактам Молотова-Рыбентропа. А можа, ніякага асаблівага значэння не меў той пакт?
Безумоўна, гісторыя ведае прыклады, калі дзве ці болей дзяржаваў дамаўляліся супраць трэціх краінаў. І такія прыклады вы ўжо прыводзілі, і так сама мае суразмоўцы прыводзілі. Аднак унікальнасць пакта Рыбентроп-Молотова ў тым, што ён меў, ну, фактычна наступствы для ўсяго кантынента, нават для ўсяго свету. Так 1 верасня Нямеччына распачала вайну супраць Польшы, і тады яшчэ ніхто не ведаў, што гэта пачатак вось адной з самых жудасных войнаў. І пасля Польшы прыйдзе чарга Францыі і іншых заходніх краінаў, а потом у вайну фактычна будзе ўцягнуты ўвесь свет. І гэта адзін аспект, і ролю пакта Рыбентроп-Молотаў тут нельга недаацэньваць. Другі аспект, гэта палітыка, якая праводзілася СССР і гітлераўскай Нямеччынай на захопленых тэрыторыях. Там адбываліся масавыя рэпрэсіі, прычым як немцы іх праводзілі, так і саветы, прычым часам яны супрацоўнічалі паміж сабой. Ёсць, напрыклад, успаміны сакратара ЦК Коммунистической партии Беларуси Миколая Аухимовича, который у соковеку 1940 года был первым сакратаром Августовского райкома партии. Он узгадывает, что в этот период у Августове немцы распочали вынищение габреев. Люди почали утекать на советский бок мяжи. Мяжа тогда была недалеко, и советские помежники отчинили по им огонь. А потом тех, кому удалось все ж таки пересечь мяжу, советы передали нацистам. Причем на очах советских помежников нацисты этих людей забивали. Вот это, ну, на мой погляд, такий локальный приклад пакта у деяния.
Для Украины, у нашего региона, политические наступства пакту Молотова-Риббентропа, особливо отдаленные, были довольно разностайными. Ну, вот, например, для Литвы это означало советскую оккупацию на долгие годы с усім ведомыми наступствами. Але это означало и набыццё ці вяртання Вільні-Вільнюса. И совсем невидовочно, что Литва набыла бы этот город, коли б не ганебная домова двух тоталитарных режимов. Что до Беларуси, то, дякуючи знов той же самой ганебной домове двух тоталитарных режимов, и она амаль удвоя повеличила свою территорию. Пакт Молотова-Риббентропа был актом несправедливым. И он был гвалтом над международным правом и пролегом жудасного террору на землях, которые делили помеж собой два тирана. Дык, може, аднаўленне гістарычнай справядлівасці павінна прадугледжваць вяртанне гістарычнага статус-кво? Бо які іншы сэнс мае паняцце гістарычнай справядлівасці? Альфредес.
Вопрос Виленского края, как результат пакта Молотова-Риббентропа, вы очень правильно говорите. Это гвалт. И в некотором смысле так и надо оценивать. Литва получила Вильнюс из сталинских рук. Но это не означает, что если Вильнюс остался, как сказать, статус-кво после уже раздела Польши, если он остался, скажем так, в Западной Белоруссии, что это не было тоже вопрос решен по-сталински. Вот это связывать эти вопросы, я думаю, не очень-то корректно. И для этого теперь в литовской историографии очень дискутируется этот вопрос. Почему был опущен шанс в 1921 году, когда решался польско-литовские отношения по второму проекту Пола Гиманса и так далее. Так вот, все-таки я думаю, что важнее всего есть, и что связывает наши края, и Польшу, и Белоруссию, и Литву, то, что пакт Молотова-Риббентропа, результаты его очень четко появились в 1940 году, когда Гитлер занял почти всю Западную Европу, и тогда президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт оценивал, что почти весь мир, кроме Америки и Великой Британии, есть в одной оси. И Токио, и Рим, и Берлин, и Москва.
Андрей, як яно реально трактуется, и як повинна трактоваться вот гэтая жахливая диалектика истории? Ну, вот, сапраўды, белорусские историки, белорусские политики могут за суджением ставиться до пакту Молотова-Риббентропа, до тех наступств, которые он имел. Але вот одним из наступств было то, что территория Беларуси узбуйнилась амаль удвоя. Зразумела, у той час ни Сталин, ни Гитлер не думал про будучыню незалежной Беларуси. Я думаю, что никто из них и не уявлял, что она такой будет. Но вот так склалася, вот так атрымалось, что палова цяперашняй незалежнай Республікі Беларусь гэта падарунак Сталіна. Як з пункту гледжання справядлівасці павінна вырашацца гэтае пытанне?
Паняццем гістарычнай справядлівасці дастаткова часта злоўжываюць. Ось гістарычная справядлівасць для адных досыць часта з'яўляецца гістарычнай несправядлівасцю для іншых і гэтак далей. Але калі мы кажам пра сучасныя межы Беларусі, Літвы і Польшы, дык яны не з'яўляюцца вынікам пакта Риббентроп-Молотаў. Так, у секретном протоколе узгадывается, что два баки, это значит немеченная СССР, например, признают затекавленность Литвы у Вильни. Але, як показывая лёс Белосточины, якая у 1939 годе была включена у склад СССР, а у 1944 годе была отдадена Польше, пакт не имел уплыву на послевоенный выгляд межа. Межи были усталеваны на Тегеранской и позднее замацаваны на Ялтинской конференции с уделом Рузвельта, Черчилля и Сталина. Что до вертания статус-кво, так сегодня питание про пересовывание межа и некое там вертание чего-то в уголе нема. Земля належит тем людям, которые на ней живут, и национальный склад, скажем, городенщины у 1939 годе был один у 44-м уже был инши, и сегодня еще инши. Кроме того, свет, принамсі Европа, вытягнули выники из истории вот этих территориальных претензий и тайных подделов, которые выкликали сусветную войну. Тому я думаю, что тут достаточно деликатно сучасные краины подходят вот до этих питаний.
На хвалях свободы пражский акцент. Тема выпуску – пакт Молотова-Риббентропа. Наступства и высновы.
Сергей, ну вот Андрей сказал про то, что склад был разный, склад менялся, але по ширости, скажем, склад менялся не в вынику природных з'явов. Скажем, коли казать про Заходнюю Беларусь, то там был процесс, який, ну, при жаданні можно назвать и этничной чисткой. Коли поляков просто высылали с гэтых землев у Сибир, для того, как менавіта изменить гэты самый этничный склад. И на інших территориях так само робились подобные деяні, как створить, так бы мовить, фета комплей. То есть вот факт такий, уже тут живут, скажем, одни белорусы, те одни литовцы. Але вось пытання гістарычнай справедлівасці, гістарычнай несправедлівасці. Калі мы говорим про справедлівасць, так, відаць, треба вертаць ситуацію к справедлівому стану.
Есть такі расхожий выраз. Гісторыя не ведае умоўнага ладу. Калі мы загаворваем на вот такія тэмы пра той жа пакт Молотова-Рыбентропа, мы спакушаемся гэтым умоўным ладам і увесь час на яго спаўзаем і ўжо з гэтай хісткай глебы пачынаем рабіць нейкія высновы. На маю думку, можа быць, гістарычная справядлівасці няма ўвогуле. Потому что, например, в природе справедливости нема. Так и в истории отбылось то, что отбылось, и все, что может цивилизованное громадство, это признать то, что отбылось, и самое истотное, имкнуться до гармонизации выников исторического процесса. Это на самое лепшее, что мы можем вынести с даденность, которую отримали от попередних поколения, это гармонизовать интересы разных народов, разных краин, держав. Что до Вильни, до прикладу, мне особисто больше импонует принцип, когда народы и нации претенденты, так думают, спрачаются про то, кто из них належит Вильни, а не про то, кому належит она. Это значит, когда размова переходит в плоскость культур, взаимодействие культур, их переплетение и так далее, они не находятся в плоскости политики. Было бы абсолютно абсурдно сегодня разважать там в нашем регионе в наш час категориями справедливости Робин Гуда и там Че Гевары, уявить себе там некие отрады смагаров за справедливость где-нибудь там под Вильней или под Менском. Это абсолютно нереально. Это та история, которая сошла. Может быть, это наогул не история, а казка. Мы же мкнемся разважать реально и не мусим разважать такими категориями, как эфемерная историчная справедливость, про которую Андрей вот слушно зауважил, что для одних это справедливость, для других она обовязково будет несправедливостью.
Мне здаецца, што падыход Сергея такі, можа, крыху правакатыўны. Ён фактычна адмаўляе паняцце універсальнай справядлівасці як такое. Але справа ў тым, што гісторыя працягваецца, і гісторыя гэта не толькі акадэмічная спрэчка, і ці не вяртае гэта нас у тыя часы, калі крытэрам маралі, крытэрам справядлівасці была проста грубая сіла. Вось я пасля грузіна-расейскай вайны прачытаў онлайн з адным расейскім палітолагам, і яму там задалі пытання. Вось назавіце 5 адрозненняў паміж дзеяннямі Расіі ў Чачні і Грузіі ў Паўднёвай Асетыі. І ён так іранічна адказаў, што адрозненне толькі адно. Расія выйграла, а Грузія прайграла. Дык што, гэта і ёсць крытэр справядлівасці, як казалі старажытныя рымляне вае віцы, горе пераможаным. І, адпаведна, той, хто перамог, і 39-м годе, и в 45-м, и в 2008-м, скажем, той и мае рацию, покольки универсальной справедливости, как мы почули от Сергея, на агул нема. Андрей?
Мне подается, что в сучасном свете можно зауважить тенденцию, коли историки из разных стран ведут дискуссии на складанные темы и имкнутся выпрацовать некий такой суместный пункт гледжения на эти подзеи, на подзеи, которые по-разному оцениваются у их краинах. Тут добрым прикладом заявляется польско-украинская дискуссия на конт этничных чисток, которые имели место на Волыни у часы Другой Сусветной войны. Коли навод на такую складанную тему можно размовлять, и коли критерием уже не является сила ци национальная приналежность, а некие агульночеловечие вартости, вот, тогда оказывается, что можно прийти до неких суместных высновок. Это зрозумело тяжко, але гэта мне падаецца вельмі важным. Ды і некі такі жорсткі нацыянальны падыход да гісторыі, ён паступова сыходзіць, ён ўжо не з'яўляецца чымсьці такім абавязковым. Можна сустрэць, напрыклад, у Польшчы гісторыкаў, якія абсалютна супрацьлегла ацэньваюць, скажам, ну, варшаўскае паўстанне, ці пасляваенныя супрацівы, гэтак далей. Гэта сама можна заўважыць на Украіне, калі украінскія гісторыкі па-рознаму ацэньваюць дзейнасць УПА, і прычым гэта не только историки из усходу Украины, але и из заходней Украины так само. Тому мы бачим, что принамсі у истории критерии, такие критерии, что ее пишут переможцы, и он поступово сходит у минулое. Я думаю, что вот это головный выник.
Альфредос, у меня до вас пытание, вот как раз на конт этой тезы Сергея. Я памятаю, несколько годов тому он сформулировал символ веры белорусского национализма «Вёска, мова, Вильня». Сергей, он философ, а у Беларуси есть люди, может, больше практично зориентованные, а армия у нас 85 тысяч. Не боитесь, не?
Один из самых известнейших теперешних теоретиков исторической мысли, немец Йорн Рюзен, сказал, если историки своими мыслями делают хоть шаг вперед в развертывании конфликта, его надо дисквалифицировать. Историческая правда была, например, в Балканах. Думаю, что никто из генералов не знал, куда пушки направлять, Дубровник или в другую сторону. И им показывали и карты там, и Великой Сербии, и Великой Хорватии, писали историки. Надо дисквалифицировать таких историков. И вот тогда надо говорить о исторической правде. Где она? Всегда историки должны быть очень ответственны. Не освободить руки политикам, которые ищут конфликтов, а как раз связывать. И вот тогда надо и метод, эта точка. Эпоха конца 19-го, начала 20-го, сталинские времена или еще раньше. Так мы никогда не так и не найдем вот такой точки отсчета. Так вот и надо всегда искать пути не для размеживания, не для деления наследия и так далее. Так вот, мы не боимся, когда белорусы или украинцы ищут в Вильнюсе свои следы своей культуры. И она очень объятна, потому что православная или греко-католическая, католическая линия, метрополитальный город Вильнюс, это исторический факт, которого никто не хотел ни с одной стороны, ни с другой стороны замерить. Белорусы в том, что хотели сказать, что все Вильно белорусское, а литовцы с другой стороны, что Литва всегда была с историческим своей столицей Вильнюсом. Так вот, надо искать, чтобы вот это наследие было в общем наследием. Каждой национальной культуры она богаче, когда она усваивает результаты тех людей, которые жили рядом. Рюзен, и у него есть такое понятие – консенсус-объективитет. Это объективность, которая и есть в диалоге. Не, вот этой объективности, которая была понятна 19-го вечной историографии, их такой вот объективности, справедливости и так далее, теперь в мире очень квестионируется это такой постановка вопроса. Так вот, и весь путь – это диалог. Диалог без разворачивания рук и так далее. Если этого не будем искать, то тогда всегда и будем искать своей исторической справедливости, которой точка отпора есть эпоха национализма.
слухали пражский акцент. У передачи брали удел профессор Виленского университета Альфредас Бумблаускас, публицист Сергей Дубовец и корреспондент польской газеты «Выборчая» в Беларуси Андрей Почобут. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз наша новая передача «Звоночки».
Добрый день нашим слухачам у першым выпуску новай праграмы «Свабоды» «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Вельмі хорошым выдаўся апошні тыдзень, што тычыцца тэлефанаванняў на «Свабоду». Сувязь працавала, электрычнасць хапала, выдатных ідэяў і закавырыстых пытанняў назбіралася багата. Ёсць аб чым падумаць, ёсць чым пагадзіцца, і што самае важнае, ёсць чым паспрачацца. Калі нашы эксперты адказваюць наогул на тэлефанаванні, якія мы называем званкамі на свабоду, дык я, Ян Максімюк, буду адказваць на ўсё тое, што можна назваць званочкамі на свабоду. Пачнем з пачатку, гэта значыць з панядзелку. Адна спадарыня закранула якраз тэму тэлефанаванняў на свабоду, асабліва вылучаючы закід аднаго з нашых слухачоў, што нам, маўляў, тэлефануюць пераважна людзі сталага веку.
Свобода, добрый вечер. Чула обурение про телефонование вам звонками на свободу. По-первых, звонки регулярно слухают и те, кто не хочет их чуть, и радио «Свобода» так само. Только упарто слухают, напевно, чомусь страшновато и неутульно им. Так неутульно, что за счастье мают, что телефонуют вам пожилые люди. Но это не так. Мы чуем и молодых, их меньше. Телефоновать на белорусскую свободу вельми небеспечно. Телефоны прослуховываются, и руки могут выкрутить за это по-разному. И проспродуманный шантаж с боку разных советско-коммунистичных и сталинских динозавров. И тех, кого отрутило лукашенковское поветра.
Тяжко сказать, накольки страх перед тем, что спадарня называя советско-коммунистичными и сталинскими динозаврами, не дозволяя нашим слухачам позвонить нам и покинуть на аутоотказнику свое меркование. Ну, бо саправды, чому, коли не боятся нам телефоновать старейшие, мелися бояться молодые? Сегодняшние молодые белорусы боязливцы? Наурадси. Однако треба сказать, что есть люди, яким наогул не обовязково уживать голосу, каб выказать свою позицию. Яны альбо пишуць смс-кі на мабільных телефонах, або каментары на сваіх кампутарах, альбо графіці, і не толькі на стенках прыбіральняў. Я сам прыхільнік смс-ак. Напрыклад, калі спажыву крыху нейкага лікёрна-гарэлачнага прадукту і хачу паведаміць жонцы, што дзеля важных прафесійных прычынаў вернуся да хаты пазней, чым звычайна. Голас, так сказаць, у такой сітуацыі не перадае такога паведамлення з належнай дозай пераканаўчасці. И еще один телефон на конзакиду, что слухают нас люди на угол пожилые.
Хочу напомнить радиослушателю, который счастлив от того, что радио «Свобода» слушают пенсионеры и звонки «Свобода» принимают только от них, что он очень заблуждается. Весь мир слушает радио «Свобода». Не зря в космосе летают тысячи спутников, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
За увага принципово слушная. Слухать нас можно не только в радиоприймачах советского часу, какие наогул мають люди старейшие, але и в интернете. А интернетом користаются как пенсионеры, так и молодое поколение, дякуючи, між іншим, згаданым у телефоновании с подорожником. У понеделок мы еще отримали телефонование от слухача, які папярэдняга дня выслухаў перадачу «Вольная студія» нашага калегі Міхася Скоблы пра беларускія балоты.
«Свабода». Цудоўна слухалася «Вольная студія» пра беларускія балоты. Хто газам, нафтай багатая, а мы балотамі, лёгкімі Европы. Ну і добра.
белорусы на угол, дети природы. Вось бы, вось только пить стали меньше. Дякую Михасю Скоблу и Вячеславу Раковичу. Дякую, всего наилепшего працы.
Это вельми потребные всем нам телефонованні и вельми кранальные. Белорусские болоты, как каже один слухач свободы с Браслава, это наши горы. Что еще можно сказать? Хіба только долучиться до пожадання у размовцы на конт белорусского выпивання. У сераду наш слухач выступил с пропановой, как дать рады одной из беда у белорусской экономики – празмерному затоваранню фабричных складов.
15 год тому Лукашенко обяцал вернуть уклады насельніцтва у Сбербанк лядоўнямі, пральнымі машынамі, тэлевізарамі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Атлант» не ведае, куды падзець 258 тысяч лядоўняў і 40 тысяч пральных машын. Дык трэба аддаць пенсіянерам за іх уклады гэтыя залежалыя тавары, разгрузіць склады. И лукашенковская обяцанка, хоть и проз 15 год, будет выконана. Але я меркую, что тая обяцанка застанется цацанкой.
Пропанова блескучая. Але чему только пенсионерам? А молодым семьям, шматдетным мать, инвалидам? Те еще лепш усім слухачам свободы. Ну, коли не усім, да хоть бы тем, кто телефонует. Что до обяцанки, якая цацанка, так я нагадаю полный змест народной мудрости. Обяцанка цацанка, а дурню радость. Подзяюся, вашу пропанову, спадар, обовязково вывучать у Министерства экономики. Есть тут над чем подумать и барацьбі там супраць глобального потепления. Это ж коли все гэтыя лядоўні открыть, який эффект был бы. Конечно, как только пробки не перегорели. И еще одно телефонование закрануло, так бы мовить, злободзённую проблему вырошчвання гадавання электорату в Беларуси.
Шановная свобода, зарплата рабочих снизилась, а пенсии повышать надо, иначе растирают электорат. Поклонники действующего режима отдают пенсии своим детям и внукам, а сами сидят на тротуарах с пучком укропа и уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире.
Добрае ў гэтым паведамленні несумненна тое, што ў Беларусі паменшала агрэсіі на тратуарах. Можна смела ісці думаць, што хочаш пра любога куміра і кіем цябе ніхто не перацягне. Магчыма, гэта ўплыў беларускага кропу, які, як вядома, вельмі пахучы, і я асабіста яго вельмі люблю, асабліва калі гуркі саліць. Але ці будзе ў Беларусі кансэнсус, як правільна гуркі саліць, тут я не ведаю. Тут кумір у кожнага свой. И мой кумир, моя теща в Бельску на Белосточщине, якая, як лічу, робить самые смачные гурки в Европе. Ну, а теперь про істотную рису белорусского життя. П'янство в Беларуси з'являється довольно частой темой телефонования на свободу. Але вось гэты телефон ставить гэтую наогул заганную громадскую з'яву у довольно нечаканий ракурс.
В нашей стране пьянство – это одна из форм протеста народа против своей власти, нищеты и убогости. Власти это прекрасно понимают, потому и душат так людей пьющих. Тем не менее, государство грабит свой народ и само спаивает его. Слишком лакомая, легкая нажива от пьянства. Статья дохода большая, доходы государства бесчестным путем. Вывод – государство – типичная машина насилия, наше государство. И виновата во всем власть и только власть.
Коли это саправды так… Дык гэта вельмі неэфектыўная форма пратэсту супраць дзяржаўнай машыны гвалту. Бо як сама слухачка заўважае, нацыянальнае п'янства служыць дзяржаве якраз сродкам атрымання дадатковага прыбытку для ўтрымання грамадзянаў у паслушэнстве. Таму нагадаем ранейшую параду нашага слухача. Давайце менш піць. Тады, па-першае, рэжыму застанецца менш пітушчых для душэння, а па-другое, менш грошай на зарплаты для тых, якія душаць. У Беларусі афіцыйна пацверджаны першы выпадак захворвання на свіны грып. Натуральна, гэтая падзея не магла застацца ў баку ад грамадскай увагі. Тым больш, што хворым аказаўся чалавек прыезджы, кітаец.
По поводу того, что китаец свиной грипп завез. Ну, чего и следовало ожидать. Это еще цветочки, ягодки потом. Своим людям нет ни работы, ни жизни, ни зарплаты. Китайцев выпустили. Раньше китайцы ракетами отбрасывали от границ. А сейчас Скоро Минск будет китайский полностью. Ну, там поживем, увидим. Будет интересно. Чуму еще привезут.
По-науковому этот звонок называется ксенофобия. По-народному, мабыть, сам не агам, да и китайцу не дам. Ранее виноватыми в своих разных бедах звычайно лечили американцев, габреев, масонов. Теперь до их додали китайцев. Вот на конт того, что Минск худко станет китайским, я не переконаны. Демографичная ситуация выглядит на корысть великого китайского народу. Китайцев зараз 1 миллиард 300 миллионов, а белорусов меньше, чем 10 миллионов. Это значит, китайцев принамсі в 130 разов более, чем белорусов. Але 20 год назад их было только в 100 разов больше. Да добрый китайский ресторан и тады, и теперь где-нибудь у Пуховичах днем за огнем не знойдешь. Як и добрый белорусский, до речи. Але вот что я подумал. А что, коли слухачка мае рацию? Тому я, особисто, постановив записать свою 7-годовую дачку, коли только она овладает ангельской мовой, на курс китайской мовы. Коли придут китайцы, им потребятся перекладчики. То ведает, и тады все будут иметь працу. Але перекладчики с белорусской на китайскую и назад, напевно. Ведаете, как по-китайску до побачення? Цай цень! Сёння на гэтым і закончым гутарку со слухачами, якія актыўна карыстаюцца телефоном и не боятся набрать 7 счастливых лічбаў. 266-39-52. Это аўтаадказнік свободы ў Менску. Званіце, я вас выслухаю. Давайте прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Передача Яна Максимюка «Звоночки» в нашем эфире «Что недели». С вами Радио Свобода. Далее у нас «Вольная студия». Дмитрий Войтюшкевич – засновальник легендарного фольк-гурту «Криви». С 2000 года он занимается сольными проектами, выпустил каля десятка уластных альбомов. Войтюшкевич выконывая рок, джаз, шансон, фольклор, пиша песни, у приватности на словы Рыгура Бородулина, Владимира Некляева, Леонида Дранько-Майсюка. Больше за все на свете Дмитрий ценит уластную свободу, але лечит своим обовязкам нагадывать уладам про свободу инших. С бардом гутарить Михась Скобла.
Возьмите, как белорусские творцы у разных галинах мастацтва часом наракаюць на отсутность свободы творчести. А вот, на мое меркаванне, ты и твоя творчесть как раз и есть приклад вот этой самой свободы. Ты, насколько я ведаю, нигде не служишь, пишешь песни и даешь концерты по всей Беларуси и за межой. Че отчуваешь ты себе на сам реч свободным?
Это питание простое, можно сказать. Конечно, я свободный человек, потому что, во-первых, я нигде не служу, я вельми рады, что я выбрал такую профессию. Но вот можно так сказать, что выбравши такую профессию, можно все равно, например, працевать в филармонии и быть залежным. Пытание складано еще и тому, что и про творчество, и про житё у весь час приходят некие думки, а ти на кольки это все может отповедать тому стану твоему и стану там, який поза тобой находится, там, в громадстве. И концерты на Беларуси, я скажу широ, что и в часы, коли я был так само в тех списах, для некоторых чиновников до этого иснуе вот это, там, я не веду, инертность певная такая, что некие списы были, и не... тому, как бы, складанность проводить концерты на гэтый момент існуе. Никому не растлумачишь, як было тяжко проводить концерты гады 3 назад, 4, 2 навод назад. Тому, як бы, так, вот эта свобода, и она такая подобная до ходьбы по лязу, там, этой бритвы. Крок улево, крок управо, и там певная такая, ну, и пастка, и проблема. Тому я вельми хотел бы, как вот так и далее было. Мне подобается, вот, як бы, балансовать так. Я, небыто, артист лагодный. Ты спеваешь про красу, тому тебе это как бы так тяжко в полном смысле сказать, что ты там змагар певный, там реакционер, ну, с певного там пункта гледжения. Я и тады, и зараз веру в то, что концерт у сховищах неких певных, там на кватерах, это все вельми пригоже. Коли мы будем жить в вольной краине, концерты в андеграуде так само повинны быть, как была певная атмосфера с этих концертов. Але с большего для белорусского громадства зараз потребны концерты и зимой, и летом, и увесну, как это была певная атмосфера респекту до белорусской культуры. И не глядячи на пирожку, коды там улады, якія былі і зараз існуюць час ад часу.
Вось ты сказаў, калі мы будзем жыць у свабоднай краіне, як жа дамагчыся вось гэтай свабоды ў несвабоднай краіне, што ў цябе атрымалася?
Трэба, па-першае, любіць тое, што ты робіш. Гэта не крык там, што я свабодны, я раблю рэч альбом у тым напрамку музычным, якога не існуе, ці не існуе, напрыклад, асабіста для мяне. Так, я стараюся быць свабодным. Я хацеў бы быць свабодным да канца і там да 70-80 колькі гадоў будзе там дадзена. Я не стараюся залазіць у такія пасткі, ад якіх немагчыма вылезці пасля. Гэта, канешне, для кагосьці там быць гульнёй пэўнай, але менавіта не лезці ў пастку, не ўваходзіць ні ў якія гульні. Мне больш падабаюцца творчыя гульні і авантуры, скажам так.
У цябе адбываецца безліч канцэртаў па ўсёй Беларусі, і, па-мойму, нават і ў гэтыя летнія месяцы ты не перапыняў сваіх выступаў. А як у цябе ідзе праца над новымі праграмамі? Ці патрэбен для гэтага нейкі тайм-аут? Ці новыя мелодыі прыходзяць па дарозе з Ліды Наганцавічы ці ў Мар'іну Горку?
Ну, прыходзяць па-рознаму. Па-першае, я пачаў пісаць нейкія словы, не тэксты, а для аўтарадыё у мяне ёсць такая праграма, якая называецца «Простае слова». І дзякуючы вось гэтаму пісанню, што тыднёваму, там некалькі тэкстаў кароценькіх, пісанняў сваіх падарожжаў, там вандровак, ці проста нейкі аналіз жыцця, банальны, часам можа нават прымітыўны, ён змушае і прыводзіць чалавека да ацэнкі самога слова, значэння слова. Таму зараз як бы так ёсць тайм-аўты пэўна, зараз у мяне жнівень, я менавіта ўзяў дзеля таго, каб працаваць над двума праектамі, якія ўжо запісваюцца зараз, гэта вершы Артёма Кавалеўскага і праект называецца «Мой сябра анёлак». Это будзе такі вялікі супольны праект і будзе Бенька з «Серебрнай свадьбы», «Босае сонца», «Саліст», будзе Янка Маузерц, будзе Наста Некрасава і будзе яшчэ шведскі альбом на вершы шведскіх паэтаў, перакладзе беларускіх паэтаў Алесі Разанова, Рыгора Барадуліна, Дмітра Плакса. Вось, розныя шведскія паэты, вельмі цікавая праца, вельмі складаная, ўжо 3 гады яна цягнецца. Гэта будзе некае такое пэўнае шаманства, некае такое чараўніцтва, таму што большасць вершаў не мае такога крэсленага рытму.
Дмітра, я даўно заўважыў адну рэч. Калі ў незнаёмай аўдыторыі, нават невядомы для гэтай аўдыторыі выступоўца бярэ ў рукі гітару, заля тут жа перанастройваецца на павышаную хвалю ўвагі. З чым гэта звязана, на тваю думку?
Ну, я магу толькі пра сябе сказаць, канечна, і пра тое, што я, напрыклад, бачу са сцэны. Мне здаецца, што людзям менавіта праз такія простыя, ну, там, гітара інструментам, адзін інструмент ці два інструменты, там вельмі шмат вольнага паветра, там музыка не перашкаджае. Я не супраць там перкусій і ўсякіх там, як палякі кажуць, пшаскаджаек, але менавіта вот слова пшаскаджайкі, яно якраз перашкаджае звярнуць увагу на слова. Людзі адвучыліся гаварыць адзін з адным, як справы, нармальна, все, это привет-привет. Як жывеш, пачакай, паслухай, як я жыву, калі табе цікава. Чалавеку важна ў зале, за сталом, пры вогнішчы, дзе заўгодна, пачуць некі, можа быць, мы ўсе кожную раніцу, кожны божух на дзень, цвярозыя, не вельмі цвярозыя, замучаныя, задаем сабе адны і тыя самыя пытанні. Банальны, навошта, тое адбылося, хто я такі, што я раблю тут, чаму такая краіна, чаму у нас мова, а ці патрэбная яна, і гэтак далей.
А мне здаецца, што вось гэта ідзе з некай вельмі прадаўняй памяці беларусаў, ну калі вот былі гусляры, прамаўлялі да народа свае, значыцца, песня-шпевы, але менавіта пад гэтыя гуслі.
Я згодны з гэтай гіпотэзай, мне на вельмі падабаецца на прыгожае. Я думаю, што прыклад гусляра пэўнага такога, які спявае, і гэта і паэт, і музыка, які валодае вось гэтай паўзы, вось гэтым уздзеяннем пэўным, трымаць аўдыторыю, а гэта вялікае мастацтва. Гэтаму, на жаль, не вучаць.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скобы і спявак Дмітра Войцюшкевіч.
Калі мы ўжо прыгадалі гусляра з ягонымі гуслямі, то давай успомнім гусляра Купалаўскага. Князь гаворыць яму: «Запяеш да душы, дасі ўцеху гасцям, поўны гуслі насыплю дукатаў». Ці ставіла цябе жыццё перад падобным выбарам?
Прынцып падобны. Ён на працягу жыцця музыкі, ён заўсёды існуе. Мне, можа, у некім сэнсе больш пашчасціла на добрых людзей, якія дапамагаюць і якія не патрабуюць за гэта нейкай платы. Гэта першае. У жыцці кожнага чалавека бывае такі моманты, калі трэба, скажам так, не жыць, а выжываць. І тут як бы з'яўляюцца пэўныя такія прапановы, ад якіх, ну, немагчыма па пэўных там абставінах адмовіцца. Гэта вельмі добрая навука, каб, напрыклад, альбо рабіць, альбо як бы так выбіраць жыццё такое, якое табе прапаноўваюць.
Успомнены Купалаўскі гусляр у мяне не ідзе з галавы. Вось ён гаворыць князю: «А ў падзямелле глянь, князь, ці павінен пясняр нагадваць князю пра тых, хто пакутуе, хто пазбаўлены волі?» Ну гэта ж не непасрэднае ўмяшанне творцы ў палітычнае жыццё.
Увесь час артыст у той ці іншай форме нагадвае грамадству, а значыць і ўладару, пра пэўныя праблемы. Я б не хацеў бы сябе трактаваць пэўным такім рупарам нагадвання. Я б хацеў бы спяваць па-беларуску, хацеў бы спяваць шмат паэтаў, і для мяне гэта якраз дастаткова. Але аказваецца, што нават спяваць па-беларуску, спяваць вершы тых самых паэтаў Некляева, Барадуліна, Караткевіча, Хадановіча, Анімпадыстава, гэта ўжо таксама нейкае нагадванне, так, канфлікт з нейкім там асяроддзем. Хаця атрымліваецца так, ты нагадваеш людзям пра беларускую песню, яны падыходзяць пасля канцэрта, кажуць: «Да, Дзіма, канешна, праблемы ў нас з беларускай песні, надо ее паддзерживаць. Як сорамна, што мы не размаўляем па-беларуску». І это дзесяцігоддзе цягнецца, людзі лянівыя. Таму нагадваць варта. Другое пытанне, што артыст сам сабе мусіць выбраць форму нагадвання.
Ты кажаш, што не хацеў бы быць гэтым рупарам для нагадвання, але сёлета ты выступаў у падтрымку палітычных зняволеных у нашай краіне. Так. Ты унікаеш дэталёва ў іхнія справы, ці ў тваіх адносінах да гэтых людзей пераважае чыста чалавечы, гуманістычны аспект?
У нас на Беларусі шмат людзей па прычынах палітычных былі вязнямі, былі асуджаныя. І цяжка, напрыклад, у кожную гісторыю вайсці. Праблема на Беларусі ў тым, што, як сказала жанчына, зараз у Беларусі бракуе мужыкоў ўжо сапраўдных, якія не тое, што там у морду могуць даць, а папросту як бы адказаць, кажучы там крымінальна за базар, напрыклад. І вось я як бы так пастараўся, так як гэта магчыма, даць пэўную такую сваю падтрымку тым людзям, якія ў пэўным сэнсе адказваюць, стараюцца, і маладыя людзі. А гэта вельмі важна.
Зноў жа вось ты выступаеш супраць смяротнага пакарання. Дык што вось, серыйны забойца і гвалтаўнік непаўналетніх павінен жыць, ды яшчэ і на ўтрыманні народу?
Грамадства павінна прыйсці да такога стану і за свае грошы ўтрымліваць, таму што для некаторых жыццё ўжо пакута. А усведамленне забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, мне здаецца, што гэта усведамленне вось гэтай пакуты, забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, у гэтым сэнсе мне здаецца, што дзяржава, грамадства павінна быць, ну, не гуманістычна, а больш шырока глядзець на эту тэму, не толькі таго, што пакараць сёння. Бывае кара бывае жыццё страшней за смяротную кару. Вось так.
Добра, уявім цябе суддзёй на Нюрнбергскім працэсе. Вось на лаве падсудных Гітлер, Герінг, Гімлер, ты ім бы дараваў жыццё?
Ну, па-першае, я не хацеў бы так, каб да мяне зараз вярталіся. Я выбраў сваю прафесію, ту, якую я выбраў. Я вельмі стараюся зразумець фільм таго ж самага Кіслёўскага пра дэкалогію, вось, і там ёсць гісторыя суддзі, які пакараў. Зноў такі, гэта больш важна суддзі пакінуць чалавеку жыццё, не гледзячы на тое, чым проста яго пакараць. Зноў такі, і ў смяротным пакаранні ёсць памылка ў следчых усіх нюансах, што проста чалавека могуць невінна асудзіць на тую смерць. Таму, мне здаецца, мы павінны барадніць і нашых суддзяў, і нашых адвакатаў, акрамя тых, каго судзяць.
І хіба апошняе пытанне. Некалькі месяцаў таму тэлеканал Белсат паказаў у запісе твой канцэрт у Кракаве. Канцэрт адбываўся на адкрытай пляцоўцы, ішоў дождж. Пры якіх умовах ты можаш адмяніць свой выступ? Ці, скажам так, што патрэбна для таго, каб Зміцер Вайцюшкевіч прыйшоў, убачыў, заспяваў?
Канешне, хацеў бы пажартаваць, што патрэбны толькі грошы і замова. Насамрэч, у розных абставінах артыст выступае. Краку вельмі прыгожы, Варшава вельмі, і шмат гарадоў у Еўропі вельмі прыгожых, але я б хацеў бы выступаць нашмат часцей зараз менавіта на Беларусі, таму што гэта важна, таму што з людзьмі на Беларусі па-за Менскам мала хто размаўляе па-беларуску і са сцэны таксама. Мне здаецца, што людзям зараз патрэбна слова менавіта на Беларусі, у розных мястэчках, у розных і вялікіх, і малых залах, і на палях, і вайсковых частках. Гэта асобная тэма. Зноў такі, я думаю, што каб была такая магчымасць, я б аб'ехаў бы ўсе вайсковыя часткі па Беларусі.
Дзякую.
Вы слухалі вольную студыю. Госцем Міхася Скоблы быў спявак Зміцер Вайцюшкевіч.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.